halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo isniina 12 bisha Febraayo ee sanadka 2024. idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. qodobada aan idinku hayn idaacaddeena aroornimo waxaa ka mid a Somaliland oo qoraal ka soo saartay heshiiskii isafgarad ee ay la gashay Ethiopia, iyo Soomaalida qurbaha oo sii wada kulamo ku aadan walaaca ay ka qabaan heshiiskaasi.
Kulamadan aan halkan ku qabanayno ujeedkoodu waxa weeye dadka diyaasporahan barwanarta oo Soomaalida ah oo dibadaha jooga in lagu wacyigeliyo waxa waddankoodii ka socda, sidaasi awgeed dadkii in la bisleeyo oo loo diyaariyo. Midda labaadna waxa weeye international community-ga inay dareemaan yacnii xiisadda ka jirta meeshaasi samaca noocaas ah, marka inay gartaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inay dagaalami doonto haddii dhulkooda la soo hunguriyeyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Ivory Coast oo xalay ku guulaysatay horyaalka qaaradda Afrika.
soo laabasha cajisii bay sameeyeen, koobkana way la hodeen. marka Ifcosti waxaan isleeyahay way u qalmeen koobka inay qaadaan, walwal xulalkaloo ka mudan ay jireen oo bilow koobka aan loo sadaalinaynin, laakiin mar walba xulka gurigiisa lagu dhigaya wuxuu haystaa home advantage-kooduna ka faa'iideysteen Ifcost.
qodobadaas iyo finalka ciyaarta Super Bowl-ka loo yaqaan ee dalkan Maraykanka oo caawa la ciyaarayo ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. xalay magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast ee galbeedka Afrika waxaa lagu soo gebagabeeyey tartankii kubadda cagta ee dalalka qaaradda Afrika. tartanka oo ay isugu soo hareen Ivory Coast iyo Nigeria ayaa waxaa guusha 2-1 ay ku raacday Ivory Coast oo koobkan sanadkan martigelinaysay. waa markii saddexaad oo Ivory Coast koobkan Afrika ku guuleysato. ciyaaryahanka reer Ivory Coast Haller oo 13 bilood ka hor dhaliyey 3 lay isaga oo ka soo bogsaday xanuunka kansarka oo ku dhacay ayaa goolka ku leexiyey kubad uu Simon Adingra ka keenay dhinaca bidix, iyadoo 9 daqiiqadoodna ay ka harsan tahay waqtiga dhammaadka ciyaarta. magaalada Abidjan ee caasimadda waddanka Ivory Coast ayaa dadku ay aad xalay si weyn ugu dabaaldegayeen, halka kooxdii Nigeriana lagu arkayey garoonka iyagoo aad u murugaysan. tirada dadka ku dhintay rabshadaha ka dhashay doorashada dib loo dhigay ee dalka Senegal ayaa gaartay 3 qof, taasoo sare u qaaday walaaca laga qabo halista uu wajahayo dalkan oo ka mid a kuwa weli ay dimuqraadiyaddu ku hartay ee galbeedka Afrika. dib uruxista doorashada ayaa lagu dhawaaqay 3 toddobaad ka hor xilligii loo qabtay doorashada madaxtinimo inay dalkaasi ka qabsoonto, taasoo dhalisay isku dhacyo rabshada wata oo u dhexeeya dibadbaxayaal cariisan iyo booliska caasimadda dalkaasi ee Dakar iyo magaalooyin kale. madaxweyne Macky Sall ayaa sheegay in dib uruxista doorashada ay lagama maarmaan u ahayd difaacidda kalsoonida lagu qabi karo codbixinta doorashada, waxaana uu sheegay in dib loogu riixay ilaa iyo bisha Diseembar ee sanadkan. laakiin mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi ugu jira mucaaradka ayaa tallaabada madaxweynaha ku tilmaamay afgembi lagu sameeyey dastuurka dalkaasi. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahuna waxa uu ballan qaaday in marin ay ku baxayaan ama ay ku baxsadaan Rafax uu siinayo 17,000 oo Falastiiniyiina. hadalka ayaa ku soo aadaya iyadoo Israa'il ay qorsheynayso inay dagaal lugta ah ku gasho magaaladan oo ku taala dhinaca koonfureed ee Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'il ayaa sheegay in ciidamadiisa uu amar ku siinayo inay weerar ku qaadaan sida uu sheegay 4 guuto oo ciidamada Xamaas oo ku sugan Rafax, isagoo sheegay in guul ay Israa'il ka gaarto Xamaas aysan suurtagal ahayn, iyadoo sida uu hadalka u dhigay Xamaas aan laga saarin magaaladan ku taala xuduudda ay Qaza la wadaagto Masar. macadda halka Falastiiniyiinta haatan ku sugan Rafax oo lagu qiyaaso kala bar dadka ku nool Qaza ay aadayaan. qaar ka mid ah madaxda dunida ayaa walaac ka muujinaya weeraro ay diyaaradaha dagaalka Israa'il ku qaadaan Rafax iyo hanjabaadda ay ku hanjabayaan ciidamada Israa'il inay weerar dhulka ah ku galayaan magaaladaasi. halka durkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o e oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku bilownay waxaa sii kordhaya walaaca soomaalida ku nool qurbaha ay ka muujinayaan is-afgaradkii somalilan iyo ethoobiya ay wadagaareen bishii hore ee ku saabsanaa badda. soomaalida ku nool dalka kanada ayaa ka mid a dadka qaba ama qabtay kulamo looga tashanayo arrinkaasi. warbixinta waxaa toronto ka soo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji.
tan iyo markii ay is-afgaradka wadagaareen somalilan iyo etoobiya, soomaalida ku nool dalkan kanada ayaa qabanayay kulamo ay ku cabirayeen dareenkooda ku aadan arrinkaasi. magaalooyinka toronto iyo ottawa oo ka tirsan gobolka ontario ayaa xalay lagu qabtay kulamo looga soo horjeeday is-afgaradkaasi. soomaalida ka qayb gashay kulamadaas ayaa taageero u muujiyey go'aanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dadaalada diblomaasiyadeed ee ay waddo. siciid maxamed maxamuud oo loo yaqaano siciidda fuuje wuxuu ka mid yahay waxgaradka soomaalida gobolka ontario, wuxuu iga waramay muhiimadda kulamadan ay u leeyihiin soomaalida.
xuseenow, horta kulamadan aan halkan ku qabanayno ujeedkooda waxa weeye dadka diyaasporahan barwanorta oo soomaalida ah oo dibadaha jooga in lagu wacyigeliyo waxa waddankoodii ka socda, sidaasi oo weye dadkii in la bisleeyo oo loo diyaariyo. midda labaadna waxa weeye international communityga inay dareemaan yacni xiisadda ka jirta meeshaasi damaca noocaasa oo hunguri xumada ah, marka inay gartaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inay dagaalami doonto haddii dhulkooda lasoo hunguriyeeyo. yacni inaan nina uusan isku dayin inuu ka faa'iidaysto burburka yarkooda soomaalida dhexdeeda ku jira. waxaan isku haysanaa annagu maamulka sidii loo hagaajin, adduunku waa soo wada maray, isragal waxaan ugu jiraa dhexeeyada sidii dadkaa loo bari lahaa demokrasiga oo dadku ay u garan lahaa in dowlad wanaaga iyo inay dowladooda iyagu doortaan. dowladda dadkaa doorta, dadkii baan weli fahamsanayn. marka in dadkii loo diyaariyo, inta taa laga gaarayo waa jiraya isragalku internalka ah, laakiin marna ma illoosanin cadowga bannaanka dhulkaya inuu soo hunguriyo. taa waa ka midaysana inay ogaadaan oo na ku khatarmin.
soomaalida qaar ee ka qaybgalay kulanka ayaa xusay inay si gaara u taabanayso waxyaabaha ka dhacaya dalka. waa tan xaawe axmed teenis oo ka mid a dadkaasi.
barnaamijkan wuxuu ahay barnaamij oo isku soo dibiriday jaaliyadda toronto oo meel kasta laga imaaday, waxayna ku salaysan tahay arrinta badda oo ka taagan maanta soomaaliya. everbury aan ka nahnay wax oo shoog ah. arrintaas wax arrin aad noo taabatay waaye, sababtoo ah annaga dhuul badanaa naga maqan sidaa og tahay. alahay annaga fiiri the fact annaga aan qurbaha joogno daadasna miina waddanka ilowne. marka arrintaas waxaa waaye waa arrin aan la yaabnay, waxaan ka xun nahnay si qalbiyan ah runtii.
kulamadan ay qabanayaan jaaliyadda soomaalida ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda soomaaliya ay mar kale ugu baaqday ururada midooda afrika iyo qaramada midoobay inay mowqif mabda' ku salaysan ka qaataan is-afgaradkii ay bishii hore kala saxiixdeen etoobiya iyo somalilan. war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa ugu baaqaysa ururadan inay cambaarayaan is-afgaradkaasi sharci darrada ah iyo ku-xadgudubka etoobiya ee madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya. waa sida lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadi doonto dhammaan tallaabooyinka loo baahan yahay si ay uga hortagto hirgelinta is-afgaradkaasi, laakiin etoobiya iyo somalilan ayaa difaacay is-afgaradkan. somalilan ayaa ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo is-afgaradkaasi oo ay somalilan sheegtay inuu u horseedayo aqoonsi ay aqoonsato dowladda etoobiya, taasoo lagu bedelanayo bad 20 kilomitir oo somalilan ay ka kireynayso etoobiya. etoobiya ayaa dhinaceeda sheegtay in is-afgaradkaasi aanu dhibaato ku ahayn dal ama dhinac. ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa isna toddobaadkii hore sheegay in dalkiisu uusan doonayn wax dhibaato ah inuu u geysto soomaaliya, laakiin soomaalida ayaanan ku qanacsanayn hadallada kasoo yeeraya etoobiya ee la xiriira arrinkan. kasakow kulamada ay qabanayaan soomaalida sidoo kale waxaa socda dibadbaxyo ay qabanqaabinayaan soomaalida ku nool dalkan kanada oo ay uga soo horjeedaan is-afgaradkaasi. xuseen nuur xaaji, v o a, toronto.
dhinaca kale, qoraal xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa lagu naqdiyey jawaabihii ay dowladda federaalka soomaaliya dhowaanahan ka bixinaysay heshiiska is-afgaradka ee ethoobiya iyo somalilan. somalilan ayaa qoraalka ku sheegtay in xudunta heshiiskaasi is-afgarad ay ahayd iskaashi ay ethoobiya iyo somalilan ka yeeshaan danaha ay wadaagaan sida ammaanka, ganacsiga iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan xalay ka soo baxay ayaa lagu yiri heshiiska waxa uu ahaa go'aan madax bannaan oo ay laba dowladood oo madax bannaan qaateen oo aanu ansixin iyo ogolaanshiyo cid saddexaad uga baahnayn. waxaa lagu yiri qoraalka is-afgaradka ethoobiya iyo somalilan waa mid ku qotoma is-ixtiraam labada dhinac ka dhexeeya iyo himilooyin ay u wada higsanayaan deganaanshiyaha gobolka. ur-saxaafadeedka somalilan ayaa lagu yiri diidmada ay dowladda soomaaliya keligeed diida heshiiskan waa mid si cad u jebinaya shuruucda caalamiga ah islamarkaana lagu dafirayo rabitaanka goon isutaag ee shacabka somalilan qoraalka ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay ixtiraamto rabitaanka sida lagu sheegay qoraalka malaayiin qof oo reer somalilana waxaa lagu sheegay qoraalka in madaxda ay somalilan dooratay ay awood buuxda u leeyihiin inay heshiisyo galaan kuwa oo ansixintooduna ay leeyihiin golaha wakiilada ee ay reer somalilan doorteen qoraalka waxaa lagu beeniyey in somalilan ay saxiixday dukumentiyo ay sheegtay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay tix raacaysay mar kasta oo ay arrintan war-saxaafadeed ka soo saarayso qoraalka somalilan ayaa ugu dambeyn lagu yidhi somalilan waxay xaqiijinaysaa inay ka go'an tahay inay si nabdoon ku raadiso aqoonsi caalami ah islamarkaana ay garowsan tahay in iskaashi iyo wadahadal ay muhiim u yihiin gaarista nabad iyo xasilooni waarta oo lagu soo dabaalo geeska afrika inkastoo somalilan ay sheegatay inay ka madax bannaan tahay soomaaliya haddana ilaa iyo hadda ma haysato aqoonsi caalami ah dowladda federaalk ee soomaaliyana waxay u aragtaa qayb ka mid a soomaaliya halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington xalay magaalada abijan ee dalka ivory coast ee galbeedka afrika waxaa lagu soo gebagabeeyey tartankii kubadda cagta ee dalalka qaaradda afrika tartankan oo ay isugu soo hareen ivory coast iyo nigeria ayaa waxaa guusha 2-0 ay ku raacday ivory coast oo koobkan sanadkan martigelinaysay waa markii saddexaad oo ay ivory coast koobkan afrika ku guuleysato warbixin ku saabsan koobkan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda ee arrimaha cayaaraha mahad cali xidir
koobka qaramada qaaradda afrika ayaa lagu soo gebagabeeyey garoonka weyn ee lagu magacaabo alasan watara ee dhaca bartamaha magaalada abijan ee waddanka ivory coast kaas oo habeenkii xal ah ay fadhiyeen taageerayaal gaarayay 17,694 qof kuwa oo indhaha ku hayay ciyaartii finaalka ee u dhexeysay xulalka ivory coast iyo nigeria labada waddan ayaa dhaca juqraafi ahaan galbeedka qaaradda afrika ciyaartii finaalka ee uu garsooraha ka ahaa beyda dahane oo u dhashay muritaniya ayaa ugu dambeyntii kusoo gebagabowday laba gool iyo gool xulka lagu naaneyso super eagles ee nigeria ayaa difaacan waayey gool ay ka heleen kabtankooda trista incongo kaas oo gool madaxa ugu shubay xulka ivory coast daqadii 38-aad qaybta hore ee kulanka xulka kodifaaq oo qaybtii labaad kusoo laabtay ciyaarta ayaa u muuqday kuwa barbara ka dhigi kara ciyaarta ayaa lacabkii hore ee kooxda ac milan frank casey waxaa u suura gashay inuu gool madaxa shabaqa dhex dhigo ciyaartana ka dhigo gool iyo gool taasoo basiin kusii shubtay xiisaha kulanka intaa kadib ciyaarta oo warar iyo warar celis noqotay ee xulka kubadda cagta ee ivory coast waxaa goolka labaad u saxiixay weeraryahanka kooxda borussia dortmund iyo xulka ivory coast sebastian haller daqadii 81-aad taasoo ka dhigan dhammaadkii ciyaarta koobkan oo ay u tartamayeen 24 waddan oo afrika ah waxaa koobkii la hoyaatay martigeliyaashii tartanka afcon ee ivory coast oo markii saddexaad taariikhda ku guuleysatay koobka qaramada qaaradda afrika taasoo kale ah 1992-2015 iyo sanadkan 2024 haddaba koobkan taariikh ahaan guusha ivory coast iyo rikooradii laga diiwaangeliyey intii uu socday koobka qaramada qaaradda afrika ayaan wax ka weydiiyey sayid cali cali nuur oo ku magac dheer tatico oo ah suxufi wax ka qor ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho
mahadow waa mahadsan tahay waa ku dhawaa barnaamijka ciyaaraha v o a runtii koobka qaramada qaaradda afrika si cajiib ayuu ku soo dhammaaday haddaan fiirino xulka ku guuleystay ee ivory coast ahna martigeliyaasha koobka ee runtii waxay ku soo gudbeen heerka gurubyada si la yaab leh sababtoo ah saddex kulan gruubyada waxa ay badiyeen oo keliya hal kulan laba kulan oo kalena waa laga badiyey gruubka ay ku jireen waxay ka galeen kaalinta saddexaad markii dhammaan xulalkii kale amaba gruubyadii kale min laba xul ay ka soo baxeen oo tiradoodu ay noqotay 12 xul ayaa waxaa loo baahday 4 xul in gruubyada laga soo dhex qaado amaba kaalin saddexaad xulal ku soo baxay in 4 xul laga soo xulo taas waxay keentay in xulka ivory coast kaalin saddexaad sidaasi ayagana loogu soo daro 16 xul ee soo gudbay intaas wixii ka dambeeyey ivory coast waxay muujiyeen rabitaankooda ku aadan in koobkan aan la dhaafin dalkooda maadaama iyaga yihiin martigeliyaasha cidna runtii isma dhahin ivory coast ayaa koobkan qaadayso loomana saadaalinayn qof walba oo la socday koobka qaramada afrika ee sanadkan wuxuu ka warhelay oo keliya in xulka heerka gruubyada ku dhibtoonayay uu fainal yimaaday sidaasna koobkii uu ku qaaday waxyaabaha laga diiwaangeliyey koobkan ee qaramada qaaradda afrika aad ayay u badan yihiin laakiin haddaad soo koobo waxaa ka sheegi karaa in goolayaha xulka kaalinta saddexaad ka gala koobkan ee South Africa uu sameeyey taariikh cajiib oo ah in hal kulan oo afar rigoole badbaadiyey amaba uu qabtay.
Haddaba xulka Ivory Coast ma u qulmin inay qaadaan koobka mise nasiibka ayaa garbaha qabtay? Waxaa ka jawaabaya Axmed Salah Diblawe, xogeyaha kooxda Muqdisho City Club ee horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay gentleman, walaahi horta ciyaartii habeenkii xala ahaa dhexaysay Ivory Coast iyo Nigeria waxay ciyaar aad u xiiso badan, dabeyn Ivory Coast ayaa koobka loo hoyatay oo qaaday. Lama dhihi karo Ivory Coast waxay ku qaadeen nasiib koobka, waxay soo martay waqdo adag, waxay 16-ka isku beegmeen xulka Senegal oo kamid ah xulalkii ugu adkaa tartanka, waxay ugu baysay Senegal, sidoo kale waxay wareegii dhamaad ku reebtay xulka Mali oo asina sanadkan si aan looga baran awood leh oo aan laga filayn hor looga filayn ku joogay semifinalkeena xulka DR Congo ay ka badiyeen. Habeenkii xala ahaa ina ciyaar aad u xiiso badan, gool looga hormaray, isoo laabasho cajiibay sameeyeen, koobkiina way la hoydeen. Marka Ivory Coast waxaan isleeyahay way u qalmeen koobka inay qaadaan, walow xul kaloo ka mudan ay jireen oo bilow koobkan loo sadaalinaynin, laakiin mar walba xulka gurigiisa lagu dhigaya wuxuu haystaa home advantage ka faa'iideysteen Ivory Coast.
Haddii aynu soo koobno abaalmarinadii la bixiyey koobka qaramada qaaradda Afrika, waxaa ka mid ahaa xulka kubadda cagta ee Koonfur Afrika ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta kooxda ciyaar wanaaga ee koobka qaramada qaaradda Afrika. Macalinka xulka qaranka Nigeria Emristi ayaa loo doortay macalinka ugu wanaagsan tartanka African Cup of Nations 2023. Emiliano Nzu, kabtankii xulka qaranka Equatorial Guinea, ayaa ku guuleystay kabta dahabka ah isagoo ka dhaliyay tartankan 5 gool. Congo, kabtankii xulka Nigeria, ayaa isna loo doortay ciyaaryahanka ugu fiican tartanka African Cup of Nations 2023. Goolhayaha xulka Koonfur Afrika Rowan Williams ayaa isna ku guuleystay goolhayaha ugu fiican tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika 2023 isagoo ciyaaray 7 kulan, 5 ka midna shabaqiisa ilaashaday. Maxamed Cali Xidir, VOA, Muqdisho.
dalka Mareykankana waxaa weli socota ciyaartii finalka ee tartanka futboolka Mareykanka ee FNL-ka loo yaqaan. Ciyaartan finalka ah oo ka dhacaysa ama ka socota magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka ayaa waxaa isku hordinaya kooxaha Kansas City oo difaacanaysa koobka iyo San Francisco 49ers oo ka dhisan gobolka California. Haddaba waxaa qadka taleefanka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota si toosa haatan ugu jira wariyaha V O E-da Maxamuud Mascade. Maxamuud, soo dhowow.
Aad baad umahadsan tahay colaad. Inta aynaan barnaamijka u gelin ciyaartii, hadda ayay dhammaatay. Wax yar ila dhegeyso sawaxanka iyo buuqa garoonka ka dhacay.
Waa gartay
sawaxankaas aad maqlayso waxaa hadda touchdowntii ugu dambeysay ee guusha tuuratay amaba dhalisay kooxda Kansas City Chiefs. Waxa ayna noqotay haatan kooxda ku guuleysatay koobka Super Bowl-ka ciyaaraha NFL-ka ee waddanka Mareykanka. Ilbiriqsiyo ka hor ayay ciyaartu soo gabagabowday. Damaashaad, sacab, qaylo iyo farxad ayaa haatan colaad si rasmi ah garoonka uga socota.
Maxamuudow, sanadkan waxaa la sheegayaa in ciyaartan finalka ay qaali ahayd oo tikidada celcelis ahaan lagu kala iibsanayay 12,000 oo dollar lacag ka badan. Maxaa keenay inay sida qaali u noqoto?
Colaad, ciyaarta Super Bowl-ka ah waxaa lagu tilmaamaa inay tahay xafladda ugu weyn Mareykanka ee la qabto. Waa ciyaarta kama dambeysta ee koobka loo yaqaano NFL-ka ee waddanka Mareykanka. Ciyaartaas hadba magaalo ayaa martigelisa, waana aad baa loogu tartamaa cidda martigelinaysa. Qarash aad u fara badan ayaa magaalada lagu qabanayo ay ka sameeyaan oo maqaayadaha dadka meelaha hoteelada la seexdo aad baa loogu xisaabtamaa. Taas ayaa marka waxay keenaysaa colaad in ay ciyaartaas tigadhadeedu ay qaali noqdaan. Mana ahan markan oo keliya, markasta oo ciyaarta Super Bowl-ka la ciyaarayo tigadhadu aad ayay qaali u yihiin. Ilaa iyo $100,000 ayay mararka qaar gaaraan kuraasta qaarkood. Laakiin haddaan ciyaarta usoo noqdo colaad, ciyaartan caawa la ciyaaray waxay malaha tii ugu xiisaha badnayd ama ugu adkayd intii aan ciyaarahan daawanayay. Waqtigii loogu talagalay labada kooxood waa ismari waayeen, 19 dhibcood ayay ku dhamaatay. Daqiiqadihii lagu daray oo dheeriga ahaa kooxda San Francisco 49ers ayaa 3 dhibcood dhalisay, laakiin kubadda oo loo keenay kooxda Kansas City Chiefs ayaa iyadu waxay dhalisay 7 dhibcood oo touchdown loo yaqaano. Sidaasina guushu ayada ayay ku raacday. Ciyaaryahan Mahomes oo ah banooni qaybiyaha ayaana suurageliyay kooxdiisu inay guuleysato oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta kooxdiisa soo riixay. Waxa uuna noqonayaa ciyaaryahankan tan iyo ciyaaryahan Tom Brady dabadeed in 2 mar oo isku xigta uu ku guuleysto ciyaarta Super Bowlka ama koobka NFL ee waddanka Mareykanka. Waxaa haatan laga hadlayaa ciyaaryahankan Mahomes waxa uu ka mid noqonayaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa abid ee soo maray ciyaaraha NFL ee waddanka Mareykanka, waxaana la filayaa MVP-ga ama ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee play of the ciyaarta Super Bowlka inuu isaga noqdo.
Maxamuud, ugu dambeyntii ciyaartan marka la leeyahay football ama kubadda cagta, dhageystayaal badan oo laga yaaba qaaradda Afrika naga dhageysanayaan iyo Soomaaliya, waxaa laga yaabaa inay siraahdaan waa kubaddii cagta lagu ciyaarayay. Marka waxyaabaha la yaab kale ee kubaddan Mareykanka laga ciyaaray, gacanta lagu ciyaaraa, loogu bixiyey kubadda cagta ayay ka mid tahay. Marka xiise intee la eg ayay ka leedahay waddankan marka la fiiriyo ciyaaraha kale laga ciyaaro?
Aad iyo aad. NFL ama ciyaartan loo yaqaano American football, football kaliya lama yiraahdo kubadda cagta, American baa la raaciyaa, taasee ka duwaysa ciyaarta kubadda cagta iyo qaabka loo ciyaaro intaba. Colad, waxaa la odhan karaa ciyaartan waa ciyaarta ugu xiisaha badan waddanka Mareykanka laga ciyaaro, waxayna Mareykanku arkaan ciyaar iyaga u gooni ah oo iyagu ay leeyihiin inay tahay. Waxaana la tilmaamaa marka laga yimaado World Cup-ka laga hadlayo ciyaar koox ama kalab ay ciyaaraan, marka waa ciyaarta lagu daawasho badan yahay marka la eego Champions League oo la sheego inuu Jambilisku kaalinta koobaad ku jiro ciyaartiisa kama dambaysta, maadaama caalamku dhan laga daawanayo. Marka waxa ay ku jirtaa kaalinta labaad oo Champions League ayba ku xigtaaba leeyahay marka daawashadeeda iyo telefishinada iyo bulshada daawanaysa la eego. Marka sidaas baad ku garanaysaa colaadow in ciyaartan aad ay u weyn tahay waddanka Mareykankana si weyn looga xiiseeyo. Mareykankana waa ciyaarta ugu weyn ama ugu qiimaha badan ee la xiseeyo.
Aadiyaa
lama ciyaaro 18 kulan miya waxaanu caasamala ayaa regular season-koodu uu yahay ama 16 haddana markii rasmiga ama xasuusta. Marka waqti kooban baa la ciyaaraa, xataa kulamo ma badna.
Waa maasan tahay Maxamed, waxaan arkay mar dhif ayaa kubadda lugta lagu dhuftaa oo mar rigoore la tuuranayo.
Aadiyaa waliba Ingiriiska oo ciyaarta kubadda cagta sheegtay in iyagu iqtiraaceen waxay yiraahdaan markii Mareykanka forjeynayaan ciyaar kubadda cag ma ahee, ma tiraahdaan throw ball, ciyaarta la tuuro, ma tiraahdaan gacanta laga tuuro.
aad iyo aad baa umaasantahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyahayga Maxamuud Mascade oo qadka taleefanka magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ku jiray. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatanna bariga dhexe. Waxaa soo kordhaya wadamada Israa'iil uga digaya inay weerarto magaalada Rafax ee koonfurta Gaza oo ay ku taalo xero qaxooti oo weyn oo ay ku jiraan inta badan dadkii ka soo qaxay waqooyiga Gaza. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa xaddii shalay ugu baaqay Israa'iil inay joojiso qorshaha ay ku doonayso inay ku weerarto Rafax. Warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil.
Britain keli kuma aha wadamada uga digay Israa'iil inaanay qaadin weerarka u qorshaysanay ay ku doonayaan inay ku galaan xerada qaxoontiga ee Rafa. Kalabar Falastiiniyiintii ka qaxday dagaalka Qasa ayaa ku biiray dadkii hore ugu jira xeradaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Netherland ayaa isaguna sheegay in haddii xeradaas milatariga Israa'iil weeraro khasaare badan oo bani aadamka ka dhan ahi uu ka dhici doono. Dowladda Sacuudiga ayaa ka digtay iyaduna in natiijo fool xumi ka dhalan doonto haddii weerarkaasi ay Tel Aviv qaado. Israa'iil lama dhegeysan doontaa baaqyada ka imanaya caalamka, khasaare intee leeg ayaase ka dhalan kara weerar ay ku qaaddo xerada qaxoontiga Rafa. Inta aynaan eegin jawaabta su'aalahaasi, xoogaga Xamaas ayaa iyaguna si adag uga digay howlgal milatari oo ay Israa'iil ku qaaddo xeradaasi. Saraakiisha Xamaasna waxay sheegeen in weerar noocaas ahi saameyn weyn ku yeelan doono maxaabiista Israa'iil ee ay ku hayaan Qasa. Israa'iil ayaa weerartay Qasa kadib weerarkii Xamaas ee 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii tegay, waxaanay ka haysteen 240 maxbuus. Israa'iil haddaba ma dhageysan doontaa baaqyada ay beesha caalamka u dirtay oo ay ku jiraan saaxiibadeeda ugu dhowee London iyo Washington? Su'aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, uma eka in ay Israa'iil dhageysan doonto baaqyada uga imaanayo beesha caalamka iyo kuwa ay saaxiibada gaarka yihiin, dowladaha ay saaxiibada gaarka yihiin ee mar walbaba taageero sida Ingiriiska iyo Mareykanka? Sababta aan sidaa u leeyahayna waxaa weeye, waxaad ka dheehan kartaa mowqifka uu taagan yahay ra-iisul wasaaraha dalkaas Benjamin Netanyahu, isaga oo sheegay in ujeedada dagaalka ay tahay in Xamaas la cirib tiro, wuxuuna sheegay Rafac inay ku sugan yihiin 4 batalyan oo Xamaas ah. Sidaa daraaddeed waa banaysi uu banaysanayo iyo maramarsiinyo uu macnaha ku marmarsiinyoonayo sidii uu ku weerari lahaa. Marka wuu banaystay cid uu wax ka yeelayana oo dambena ma ay jirto. Arrinkan ah in ujeedada dagaalku yahay Xamaas in la baabi'iyo way isku khilaafeen axsaabta ay ku bahisan yihiin xukuumaddan. Qaarkood waxay qabaan in Xamaas hal mar aan la baabi'in karin oo muddo dheer ay qaadanayso baabi'intooda, oo dagaal muddo koobana aynu ku baabi'in. Laakiin isagu uu ka xag jirsan yahay, waxaan ka wadaa Netanyahu, wuxuu qabaa in uu yahay ujeedadu in la baabi'iyo Xamaas marka uu dagaalka joogsado. Marka uma ekanin mataqaanay dhageysanayo baaqyadaasi, waxay u egtahay in uu rabo inuu gaaro ilaa iyo xuduudda Masar.
Axadii shalay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in 212 qof oo kale oo Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil. Tirada dhimashada guud ayaa iminka gaaraysa 28,100 qof, halka ay ku dhaawacmeen duqeymahaasi 76,500 oo qof. Saameyn intee le'eg ayay yeelanaysaa haddii Israa'iil weerarto xerada qaxootiga ee Rafa? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, haddii ay Israa'iil weerarto xeryaha qaxootiga ee Rafa, saameyntu aad bay u ballaaran doontaa. Saameyntu waxay noqon doontaa mid weliba ay ka dhalato xaalad bani aadanimo oo ba'an, maxaa yeele waxaa iskugu tegay halkaa dad gaarayo ilaa iyo 1,000,000 iyo badh oo weliba kasoo barakacay Qaza dhinaceedii kale ee dhowrkii bilood duqeynta ku socotay. Waxay keenaysaa dhimasho iyo dhaawac iyo barakac, waxaana dhici kartaa in dadka intooda badan ay xuduudda jabsadaan oo u gudbaan dhanka Masar. Waxaa kaloo dhici kartaa in ciidamada Israa'iiliyiinta ay lug ku soo galaan oo ilaa xuduudda Masar ay taabtaan, sida uu hadda ku adkeysanayo Netanyahu in macnaha ay tahay ujeedada dagaalka in Xamaas la baabi'iyo. Arrinka hadday dhacdana, Masar ay wacad ku martay toddobaadkii hore in ay ka bixi doonto heshiiskii 40 sano jiray ee lagu gaaray Camp David, taasoo u horseedi doonto in xiise cusub iyo colaadeed ay dhex marto Masar ama caalamka Carabta. Marka xaaladuhu way darnaan karaan, mana u eka mid Israa'iil ay ka joogi doonto arrinkan.
Baaqyadan loo diray Israa'iil ayaa kusoo beegmaya kadib markii hogaamiyaha Israa'iil uu ku amray inay ciidamadiisu dadka rayidka haddaad gureeyaan una diyaar garoobaan ballaarinta howlgalka milatari. Macquul maaha, ayuu yiri, inaan ogaano ujeedadayada iyada oo ilaa 4 guuto oo Xamaas ahay ku sugan yihiin gudaha Rafa. Waa muhiim in dadka rayidka ahay ka baxaan, ayuu yiri, goobahaasi dagaalku ku ballaaran doono. Waxa kale oo uu diiday hogaamiyaha Israa'iil xabad joojin ay ku baaqeen xoogaga Xamaas. Mareykanka ayaa hore uga digay Israa'iil inay duulaanka Rafa ee qayb ka ah duulaanka Qaasa uu noqon doono masiibo, halka midooda Yurub iyo qaramada midoobay ay labaduba muujiyeen walaacooda. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
haatana dhegeystayaal, codkii baxsanaa fanaanka Cawaale Aadan iyo Aamina Afriiq ayaan idinku dhaafaynaa idaacaddeennii aroornimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigu ah Maxamed Colad Xasan. Saaxiibkay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari ayaa dhinaca farsamada iga caawiyey. Inta ka harsan idaacaddeenna, nagula raaxaysto codkaasi macaan ee Cawaale iyo Aamina Afriiq. Nabadgelyo. Adoy batoyo